Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 17-dekabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Jonli efirdagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon bugungi dasturimizda. Qozog'istonning Janozan shahrida favqulodda holat va komendantlik soati joriy qilindi. Toshkentda sifatsiz go'sht arzonladi, sifatli go'sht esa narxi baland.
U kechiga ani tushdi, u hammasi gap. Mol go'shtining 18 dan kami yo'q.
O'sh qirg'inda yarador bo'lgan o'shlik o'zbeklar orasida bugungi kunda ham tibbiy yordamga muhtoj odamlar bor. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Dasturimizning so'ngidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Unda Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rib qaytaman qo'shig'i atrofida gap bo'ladi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qamchiq dovoni rekonstruksiyasiga 20 million dollar sarflandi. Avtoyo'l davlat hissadorlik shirkati joriy yilda strategik jihatdan muhim ahamiyatga ega bo'lgan Qamchiq dovonini rekonstruksiya qilish ishlariga 20 million AQSh dollari sarfladi. Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining bu qismini rekonstruksiya qilish Toshkent viloyati bilan Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlari hamda Farg'ona vodiysi o'rtasidagi transport koridorini rivojlantirish haqidagi 150 million dollarlik dasturning bir qismi hisoblanadi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, 2012 yilda mazkur loyiha doirasida Osiyo taraqqiyot banki beradigan 130 million dollar kredit hisobidan 84 kilometr uzunlikdagi sement-beton qoplamali dovon yo'li ta'mirlanadi. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA'ning dunyoga mashhur hakami o'zbekistonlik Ravshan Ermatov futbol klublari jahon birinchiligining 2011 yilgi final o'yinini ikkinchi marta boshqaradi. Buni FIFA 16 dekabr kuni e'lon qildi. Ispaniyaning Barselona va Braziliyaning Santos futbol klublari o'rtasidagi final o'yini ertaga, ya'ni 18 dekabr kuni Yaponiyada bo'lib o'tadi. O'zbekistonlik Abdu Hamidulloh Rasulov va Bahodir Qo'chqorov yon chiziq hakamlari bo'ladi. Ushbu hakamlar guruhi ilk bor futbol klublari jahon birinchiligi finalda Yevropaning Manchester United va Afrikaning LDU klublari o'rtasidagi o'yinni boshqargan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 17 dekabr kuni mamlakat g'arbida joylashgan Janaozen shahrida favqulodda holat va komendantlik soati joriy qilish haqidagi farmonga imzo chekdi. Mazkur tartib 5 yanvargacha davom etishi rejalangan. Undan oldin Qozog'iston hukumati nazoratni kuchaytirish uchun Janaozen shahriga qo'shimcha kuch va zirhli mashinalar jo'natgan edi. Janaozen shahridagi neft zavodidan haydalgan ishchilar va politsiya xodimlari o'rtasida 16 dekabr kuni ro'y bergan to'qnashuvda 10 kishi nobud bo'ldi. Kazmunagaz davlat kompaniyasiga qarashli neft zavodining yuzlab ishchisi maoshlar oshirilishi va ish sharoiti yaxshilanishi talabi bilan 6 oydan ortiq vaqtdan beri shaharning asosiy maydonida namoyish o'tkazib kelayotgan edi. Politsiya xodimlari maydonni namoyishchilardan tozalashga uringan paytda kecha to'qnashuv sodir bo'lgan edi. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta Liviyaga bordi. Bu Pentagon rahbarining Liviyaga birinchi safaridir. Joriy yil boshida boshlangan xalq isyoni oqibatida Liviyani 42 yil boshqarib kelgan Muammar Qaddafi hokimiyatdan ag'darilgan edi. Liviyaga qisqa muddatli tashrifi chog'ida Panettaning Liviya o'tish davri hukumati rahbarlari bilan uchrashishi rejalangan. AQSh mudofaa vazirining Tripoliga borishi arafasida BMT, AQSh va Britaniya Liviya Markaziy banki, Liviya Tashqi investitsiya banki va Liviyaga tegishli muzlatilgan milliardlab dollar mamlakatga qaytarib berilishini e'lon qildi. Gruziya Afg'onistondagi o'z qo'shinlari soni oshirilishini ma'lum qildi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan xabar yo'lladi.
Gruziya prezidenti Mikhail Skashvili Afg'onistonda Gruziya harbiylari sonini oshirishi borasida qaror qabul qilgan. Ushbu qaror Gruziya parlamenti tasdiqidan o'tishi kerak. Gruziya ommaviy axborot vositalarining ma'lum qilishicha, mazkur mamlakat rahbari Gruziya harbiylarining yangi qismi AQSh harbiy kuchlari bilan hamkorlik qilish uchun Afg'onistonga safarbar etilishi tarafdori. Hozirgi kunda Gruziyaning taqriban 1000 kishi harbiysi Afg'onistonda xizmat qiladi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on 1-chi jahon urushi davrida armanlarning o'ldirilganini rad qilish jinoyat sifatida qabul qilinishi haqidagi Fransiyaning yangi qonun loyihasini tanqid qildi. Erdo'g'on Turkiya bu hujjatga qarshi bor diplomatik vosita bilan kurashishini aytdi. Fransiya parlamenti a'zolari mazkur hujjatni 22 dekabr kuni muhokama qilishi rejalangan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriya prezidenti Bashar al-Asad hukumat va muxolifat o'rtasida bir necha oydan beri davom etayotgan zo'ravonliklarni to'xtatishga yordam berish maqsadida Iroq delegatsiyasi Damashqqa bordi. BMT ma'lumotiga ko'ra, mart oyida prezident al-Asad rejimiga qarshi boshlangan norozilik namoyishlarining xavfsizlik kuchlari tomonidan shafqatsiz bostirilishi oqibatida 5000dan ortiq odam nobud bo'lgan. Iroq rahbarining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Falah al-Fayyad boshchiligidagi delegatsiyaning Prezident Bashar al-Asad bilan uchrashishi ma'lum emas. Rossiyaning Soyuz ST raketasi 6 yer sun'iy yo'ldoshini orbitaga olib chiqdi. Raketa 17 dekabrga o'tar kechasi Fransiyaning Gviana fazo markazidan uchirildi. Soyuz raketasi bortida Fransiya va Chilining harbiy yo'ldoshlari, Yevropaning yer sathini kuzatuvchi Pleiada 1 rusumidagi yo'ldosh bor. Bu loyiha Fransiya, Belgiya, Avstriya, Ispaniya va Shvetsiya hukumatlari tomonidan moliyalashtirildi. 2012 yilda Soyuz raketasi Pleiada 2 yo'ldoshini orbitaga olib chiqishi rejalangan. Filippinda ro'y bergan tropik bo'rondan keyin hosil bo'lgan suv toshqinlari va yer ko'chishi oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 430 dan ortiq odam nobud bo'ldi. Talafat asosan Mindano orolidagi Cagayan de Oro port shahri va Iligan shahrida bo'lgan. 16 dekabr kuni Vashi nomli tropik bo'ron Mindao oroliga yopirilgan paytda 400 dan ortiq odam bedarak yo'qolgan. Filippin armiyasi matbuot kotibi polkovnik Leopoldo Galon tabiiy ofatdan omon qolgan odamlarni qutqarish ishlariga 10000 dan ziyod harbiy askar jalb qilinganini ma'lum qildi.
So'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ham kuzatib borasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa voha.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bu Ozodlik radiosi eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hurmatli tinglovchi, 16 dekabr kuni Qozog'istonning Janozon shahrida namoyishchilar va politsiya xodimlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 10 kishi nobud bo'lgandan keyin Qozog'iston prezidenti favqulodda holat va komendantlik soati joriy qildi. Shunga qaramay, kelayotgan xabarlarga qaraganda shaharda keskin bir vaziyat saqlanib qolmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 17 dekabr kuni mamlakat g'arbida joylashgan Mang'istov viloyatining Janozen shahrida favqulodda holat va komendantlik soati joriy qilish haqidagi farmonga imzo chekdi. Hujjatda bu tartib 5 yanvargacha davom etishi bildirilgan. Prezident farmonida ishlash va ommaviy namoyishlar o'tkazish taqiqlangan hamda shahar ichkarisi va tashqarisida harakat erkinligi cheklangan. Qozog'iston xavfsizlik kengashi yig'ilishining shanba kungi yig'ilishiga raislik qilgan prezident Nazarboyev Janozen shahridagi vaziyat nazorat ostiga olingan va tartibsizlik keltirib chiqargan shaxslar javobgarlikka tortilishini ta'kidladi. Undan oldin Qozog'iston hukumati nazoratni kuchaytirish uchun Janozen shahriga qo'shimcha kuch va zirhli mashinalar jo'natgan edi. Qozog'iston muxolifatiga qarashli xususiy Stan telekanalining Janozendagi muxbiri Orkin Joya Mergen ozodlikka 16 dekabr kuni neft zavodidan haydalgan ishchilar va politsiya xodimlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 10 kishi nobud bo'lganiga qaramay, 17 dekabr kuni shahar markaziy maydoniga odamlari yana yig'ilganini aytdi.
Ertin tavallishlik alanından munayishlar çıkarıldı. Odan giyin haytten kuştuk kurulundur.
Bugün ertelap nefz zavodi işçiler yana Jana Ozen'nin müstakillik maydanıge yığıldılar. Huk tartibat organları hadımları yana ularını uğrap aldı. Namazçiler kolda ak bayrakçiler ve tinçlik dep yazılgan şiarlar bar edi. Keyin Jana Ozen prokuroru kelip işçilerini sözleşu alıp barışke undadı. Prokuror, agar zarar yetkazilmasa, buzg'unchilik qilinmasa va talon-taroj bo'lmasa, biz sizlarga hech narsa qilmaymiz deb aytdi, dedi Stan telekanali muxbiri. Kazmunagaz davlat kompaniyasiga qarashli zavod rasmiylariga ko'ra, ba'zi ishchilar tungi va ertalabki smenaga ishga kelmagan. Shirkat belgilangan hajmda neft yetkazib berilayotganini ma'lum qildi. Kazmunagaz davlat kompaniyasiga qarashli neft zavodining yuzlab ishchisi maoshlar oshirilishi va ish sharoiti yaxshilanishi talabi bilan 6 oydan ortiq vaqtdan beri shaharning asosiy maydonida namoyish o'tkazib kelayotgan edi. Politsiya xodimlari maydonni namoyishchilardan tozalashga uringan paytda to'qnashuvlar sodir bo'ldi. 16-dekabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Qozog'iston bosh prokurori Asxat Davulbayev xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni o'qqa tutganini rad qildi. 90 ming aholi yashaydigan Jana Ozendagi vaziyatni xolis baholash uchun mustaqil manbalardan ma'lumot olish qiyin bo'lmoqda. Ichki ishlar vaziri Kalmuhanbet Qosimovga ko'ra, 16-dekabr kungi to'qnashuv paytida jarohatlangan 75 kishi, jumladan politsiyaning 6 xodimi kasalxonaga olib borilgan. Vazir 70 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Jana Ozen shahridagi voqealar borasida tashvish bildirdi.
Qozog'istonning Jana Ozen shahrida favqulodda holat va komendantlik soati joriy qilindi. Ana shahardagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Toshkent bozorlarida sifatsiz go'shtlar arzon narxda sotilyapti, biroq yaxshi va sifatli go'shtning narxi deyarli tushgani yo'q. Yangi yil arafasida Toshkent bozorlarida go'sht narxining arzonlagani haqidagi xabar Ozodlik radiosini yana bir bor bu mavzuni o'rganishga undadi. So'nggi norasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekistonga xorijdan kiritilgan juda ko'p miqdordagi go'sht narxning arzonlashishiga sabab bo'lgan. Biroq Ozodlik suhbatlashgan toshkentliklar va rasmiylar bu iddaolarni rad etmoqda. Toshkentlik tadbirkor Jahongir Shosalimov poytaxt bozorlarida xorijdan keltirilgan mol va qo'y go'shtining sotilayotganiga guvoh bo'lmaganini aytadi. Unga ko'ra, Chorsu bozorida oriq qo'y va mollar go'shtining narxi 11-12 ming so'mdan sotilmoqda.
Haqiqatda go'sht nisbatan sal tushgan. Toshkentda go'sht har xil bor-da. Biz Toshkent shahrida o'z bilasiz, go'sht hasotdan shoshiy odamdan qilamiz. Ularda deyarli o'zgarish bo'lmagan. Men o'zim shu mol go'shtini 16 mingdan olib yurardim. Mol go'shti yaxshi joylari ichiga qolgan ayollar oldida, bolalar oldida ular qolgan go'sht 16 ming 17 mingga olib yurardim. Bu juda ham ko'p emas, 15 mingga tushgan.
Deydi Jahongir Shosalimov. Subadoshga ko'ra, sifatli go'sht narxining bir oz arzonlashganiga bozorning o'zi sabab bo'lgan. Chunki janubiy viloyatlardan hukumatning topshirig'i bilan keltirilgan oriq qo'ylar go'shtining 11-12 ming so'mdan sotilayotgani narxlarga ta'sir qilgan.
Lekin Toshkent shahrida maxsus intervensiya boshlangan go'sht, haligi 10 kilo, 15 kilo chiqadigan qo'ylarni so'yilishi nima qilmagan qo'yni tiqib ketgan. Men o'zimni xonadonimga shu go'shtni sotib olmagan bo'lardim. Men faqat xalqimda o'zimni bolalarimni, o'zimni ayolimni hurmat qilaman. Lekin shu navbatda turib olgan odamlar ko'rib hayron qolamanki, shu 12 ming so'mdan ozg'in haligi sifatlari past odam go'shtni turtirgan. Unga sifatini ko'rinib turibdi, chunki u 16-12 kiloga bo'lgan qo'ylar, shunaqa ozg'inlik ko'rinib turgan qo'ylar, shuning uchun odamlar noilojlikdan o'lchayapti. Odamlar endi nima qiladi endi? Ochdan o'lmaslik uchun xalq qanday choralarni ko'radi, uyat bo'lsa ham. Lekin hukumat shu qadamlarni o'ziga munosib ko'ryapti.
Deydi toshkentlik tadbirkor. Toshkentning Hamza tumanida istiqomat qilayotgan pensioner Abduqahor Musayev ham Toshkentda sifatli go'shtning narxi keskin tushgani faktini inkor etdi.
Mana 3 kun bo'ldi,
bitta qo'yim bor edi, o'zi so'yib olib ketishdi. 16,500 dan 21,000 sotishyapti. U kechiga yani tushdi, u hammasi u gap. Hozir mana lobo yozishi xotin o'zini ketgan chiqaring bozorga. Mol go'shtining 18 dan kami yo'q. Yozib qo'yibdi, 11,000, 13,000 yozib qo'yibdi yozishga. Men u pul bermaydi. 5,000 ragoni 5,000 tak. U muttahamligi. Mol go'shti mana yetti aldash hojati yo'q. 15,000 yozib qo'yibdi. 15,000. Bu 15,000 qilib bermaydi sizga. U ham biletni 18,000-19,000 20,000 olib chiqadi u ham. Yaxshi go'sht olaman siz. Aka hali sal arzon qilib beradigani ham bor, misol uchun 16,000 unga endi hali bir yarim kilo shuga tashlab beradi, ketingga deydi, o'sha o'shani o'zi уже olib ketadida, sizga 20,000 to'lab qo'ya qoladi.
Deydi Abduqahor Musayev. Suhbatdosh, yem xashak narxi osmonda bo'lib turgan bir paytda go'sht narxining pasayishi aqlga sig'maydigan narsa, deydi.
Endi o'z o'ylab ko'ring, bu vaqti yem. Vaqti boqib bo'lmaydi, dedi. Men bitta sigirim bor edi, mana o'ydi, mana bolalarni nihoyatda nasiba undan sotib oldim. Yem vaqti yaqinlashib bo'lmaydi. Vaqti to'g'ri kelmaydi. 20,000 zakonni boradi de, agar yem yaxshi boqaman siz, shu go'shti 20,000 yemizmi ham to'g'ri yemizaman siz.
Deydi toshkentlik pensioner. Ozodlik Toshkentga xorijdan go'sht olib kirilgani haqidagi ma'lumotni tekshirish maqsadida o'z go'sht sut sanoat uyushmasiga qo'ng'iroq qildi. Uyushmaning o'zini tanishtirmagan xodimi esa bunda bunday ma'lumot yo'qligini aytdi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh qirg'inda yarador bo'lgan o'shlik o'zbeklar orasida bugungi kunda ham tibbiy yordamga muhtoj odamlar bor. Ularning ko'pchiligi moliyaviy qiyinchiliklar va boshqa sabablar bilan davolanish imkoniga ega emas. Shunday o'shliklardan biri 50 yoshli Abdullajon aka Tojiboyevdir. O'tgan yilning 11-iyun kuni ikki oyog'idan o'q yegan, bugungi kunda uning bir oyog'idan o'qlar olingan. Mahalliy shifokorlar ikkinchi oyog'idagi o'qni olishgandan keyin uning yurib ketishiga kafolat bermayapti. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod Bishkekdan.
Abdullajon aka o'shning Cherumishki mavzesida istiqomat qiladi. Unga ko'ra 2010-yil iyun voqealari chog'ida uning uyi talanib, mol-mulki o'g'irlab ketilgan. Olgan jarohat sababli yaxshi yura olmaydi.
Bitta oyog'idagi o'qlarni o'varishgan. O'ng oyog'imda chizzada bo'shim 4 ta qolganda, shunga hozir oldirish qiyinchilik bo'lyapti. Abdullajonga, Magaratskoyga, ne Qorasuvda ham vrachlarga uchradim. Bular tilxat yozib bersang qilamiz, lekin javob bera olmaymiz. Deyapti. Kalenni sustatali zitkiz bo'larkan-u, shu oqib ketarkan, unga haligi oyoq ishlash ishlamasligiga ular javob berolmaydi ekan. Lekin operatsiya qilib u o'qni chiqarib olamiz. So'yganimizdan keyin ko'rinadiku, topamiz-da, deyapti.
Deydi Abdullajon aka. Agar homiy topilsa, Abdullajon aka O'zbekistonga borib operatsiya qildirmoqchiligini aytadi.
O'zbekistonga bir imkoniyat bo'lsa, shunga yuraman qilyapti-da endi. O'zbekimiz-ku, sponsorlar yo'q bo'lyapti. Ko'pchilikning gapi bo'yicha Toshkentda deyapti, именно коленный суставты операция кладео врачлар бор деп. Лекин өзім барып мында сүрүштүргөн имкониятым ам жок.
Арадан шунча вакыт өттү, 1 жылдан ашык жардамдар алганмысыз?
Вакыйалардан кийин пенсияга чыгасыз деп докторлор мен кылышты. Bu jarohat bo'yicha 2 oy yugurib yurib, oxiri mana первый помощь bergan tub dispanserdan obusmay orqali spravkasini oldim. Что действительно я там получал первую помощь. Lekin u vrachni haydashib yuborgan. Ashi vrachini olib kelsang beramiz deb cho'zib, oxiriga kelgan odamlar obusmayga borsang, ashi yordam beradi dedi. Shadiyev degan Umar aka bor ekan, ashinga bordim. U ashi yordam berdi va spravkani olib berdi. Undan keyin lekin sud medekspertga bordim, u yerdan o'tdim. Xulosalar hammasi dokumentlar tayyorlab turib, tekka borsa, bu jarohat bo'yicha meni pensiyaga chiqarishmadi.
Sabab nima ekan?
Sababini menga kelgan o'zi boshqa odamlar aytdi. Словесный был приказ, что узбекскую нацию по этому случаю на пенсию не выпускать. А докторлар вали комиссиясы менга айтышты, сиз палиатрист экансыз, ашынан чыксыз болорат деп, мени палиатрист боюнча чыгарыш.
Өзбеклерде бунака окуйган менен пенсияга чыгарылмасын деген гапты кимден эшиттиз? Таныш билиш докторлардамы?
Башна десем мен болот, энди уларды авоза кылмайман ки. Пенсия книжканы алдым, 1139 сом менен чыктым. Palyatrist bilan.
Dedi Abdullajon aka. O'shdagi huquq faoli Zatulloh Rahmatullayevga ko'ra mahalliy huquq himoyachilari iyun voqealarida yarador bo'lgan va bugungi kunda ham yordamga muhtoj qolayotgan odamlarni nafaqaga chiqarish bo'yicha tegishli idoralarga murojaat qilgan. Biroq bu urinishlar samara bermagan.
Biz buni o'rganishga harakat qildik, biroq bitta ham mas'ul bizga bergan savollarimizga javob berishmadi. Umuman biz bilan aloqa qilishlik hech qaysi xohlashmadi. Bu xuddi haligi davlat maxfiy sekretidek bizga bu bo'yicha ma'lumot berishmadi.
Masalan, qayerlarda berishmadi? Ana shu ma'lumot bermagan yerlarda ayting.
Masalan, mana Futek, mana birinchi poliklinikada bor shahardagi, Qorasuv rayon Futegi, bunaqa muammolar bo'yicha bir necha marta bordik, murojaat qildik. Hatto pismini bergani, zaprosimizga ham javob berishmadi.
Deydi huquq faoli Izzatulloh Rahmatullayev iyun voqealarida yarador bo'lgan va bugungi kunda ham yordamga muhtoj qolayotgan odamlarga ko'mak ko'rsatish bo'yicha xalqaro tashkilotlarga ham murojaat qilinganini aytadi.
Vrachi bez granic. Ularga men bordim. Bu yerdagi ahvolni tushuntirganimda ularda mas'ul aytishki, biz dedi faqat birinchi yordamni ko'rsatamiz, keyin mahalliy bolnitsalarga o'tkazib beramiz dedi. Qolgan meditsina yordamini mahalliy bolnitsalardan olish kerak deb javob berishdi.
Iyun voqealarida jabrlanganlar qonun bo'yicha bepul davolanish huquqiga egami?
Albatta, bu bo'yicha hukumatning postanovleniyasi bor. O'tgan yili chiqqan, meni hozir nom esimda yo'q, nomeri. Iyun voqeasi jabrlanganlarda hammasiga davolanish dori darmon bekorga bo'lishi kerak. Shunga qaramasdan ayrim meditsina ishchilari ular bolnitsaga borib, millatiga qarab, cho'ntagiga qarab muomala bo'ladi. Mana bugungi kungacha shu narsa davom etib kelyapti.
Dedi Izzatulloh Rahmatullayev. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
O'sh qirg'inda jabr ko'rganlardan yana biri o'shlik 30 yoshli Muborak Kamolova, u o'sh qirg'inda otasidan akasidan ayrilgan hamda 3 farzandi onasini olib Rossiyaga ketishga majbur bo'lgan, o'zi ham o'sh qirg'inda o'qiyib yarador bo'lgan. Biz eshitirishimiz boshlanishidan oldin Muborak Kamolova bilan suhbatda bo'ldik. U bugungi kundagi qiyinchiliklari hamda og'irliklar haqida gapirib berdi.
Shu o'sh voqealarida dadam Kamol Rahmatjon 57 yilida oilamizda 4 qiz, 1 o'g'il, Kamolov Adahamjon ukamizda 82 yil, uni ham otib chiqib ketishgan uydan kelasini, kelasi ham o'lgan. Keyin meni 3 qizim bor. Kichkina ular, kattasi 10 yosh, kichkinalari Fatima Zuhra 8 yoshda. 3 singlim bor, ayam bor, yolg'iz qizlar qoldi, meni erim yo'q. Keyin shu uylarimiz ham yo'qib, yangi narsalarimiz o'g'irlab chiqib ketishgan, mashinalarimiz o'g'irlab chiqib ketishgan. Magazin ochardi, magazinlarimiz hamma yo talon-taroj qilib, hamma o'g'irlab chiqib ketishgan. O'quvchilarimiz qolmadi-da endi. Shu dadam bilan kam boqardi biz. Keyin shu bo'yicha u yerda yashagani ham qo'rqib qoldik, hammamiz yig'ishtirilib, Rossiyaga keldik, shu Novokuznetsk shahriga. Tanishlarimiz bor edi. Shularni yoniga keldi, endi bular ham o'zini yordam berishdi tanishlarimiz. Shu yerdan eplamni pasport oldim, bolalarim bilan 3 bolamga o'zimga pasport oldim, grajdanstvo Rossiyaniki. Yashash sharoitlari bu yerda ham qiyin, baribir neruskiylarga yashash atmosferani qilishmaydi. Keyin ayam ukalarimni olib ketdi, yana o'shga qaytib. Hech qanaqa yordam yo'q. Qo'mishlar keladi, mahalladan domda yashayotgan tinch aholi qirg'izlarga beriladi, o'zbeklarga bunaqa jani. Vnimaniya obratsiya qilishmaydi.
O'shdagi o'zingiz yashagan hovli turibdimi, yonib ketganmi?
Kuygan, ichida yangi narsalar olib ketishgan. Keyin endi qarindosh urug'larning yordamlari bilan o'nglab oldik. Hozir ayamlar shu yerda o'tirishibdi uyda. Endi Qirg'izistonga borsak, magazinlarimiz ham endi bor turibdi. Hech nimasi yo'q-da, endi nuldan boshlash kerak hamma yo'q. Ichida qarzga olgan tovarlarimiz bo'lgan, nasiyaga olganlar hamma yo'q o'g'irlab chiqib ketishgan. Hech kim u yerga yordam berib demayapti. Endi magazinni remont qilib ochamiz, endi mayli qarz bu narsa qilib ochib tirikchiligimizni qilaylik, endi bizni boqadigan bitta erkak yo'q endi deb harakat qilsak, unisi keladi bu magazin menga qaraydi, bunisi keladi menga qarashli bu deydi. O'qiyapmiz haligini yana qarz olib ochgani. Endi haligi hozir egasi o'ldi-da, hech kim erkak yo'q, bar ayollar, yosh qizlar, mayda bolalar qoldi-da. Bular qo'ldan nima keladi, uni tortmoqchi bo'lyapti-da endi biz ayamga qarashni endi yumushda-da endi u.
Deydi 2010-yilgi o'sh qirg'ini jabrdiydalardan biri 30 yoshli Muborak Kamolova, ayni paytda Muborak Rossiyaning Kemerova viloyati Novokuznetsk shahrida ishlayapti hamda yashayapti. Uning onasi 3 farzandi bilan O'shga qaytib kelgan, lekin hozir eshitganingizdek, O'shda ham ularning huquqlari himoya qilinmayapti hamda ularning shu do'konlari hamda bor xususiy mulklari tortib olinish xavfida ekanligini aytadi. Biz qirg'izistonlik inson huquq faollarini ana shu muammoga ham e'tibor qaratishlarini so'rab qolamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida va bir narsani aytib qo'ymoqchiman, hurmatli tinglovchi, bizga juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'lgan. Ozodlikning erkin mikrofoniga mana men bugun kun davomida qo'ng'iroq qildim. Bir 30-ta qo'ng'iroq bo'lgan, shulardan bir 20-tasiga umuman tushib bo'lmayapti yoki xizmat doirasidan tashqarida yoki telefon go'shagini olmayapsizlar. Biz o'zimiz qaytib qo'ng'iroq qilgan paytda iltimos telefonni ko'taringlar va o'z fikrlaringizni aytinglar. Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida yashayotgan Akromjon, ayni kunlarda avtomobillarga quyiladigan gaz narxlarining Qashqadaryoda bir xil boshqa narxda ekanligi hamda Toshkentda boshqa narxda ekanligidan kuyinib gapiradi hamda shu atrofdagi ijtimoiy muammolarga rasmiylarning e'tiborini qaratmoqchi bo'ladi.
Men bugun bir hayratlanadigan bir holat bo'ldi-da. Bizga telefon qildi Toshkentga. Toshkent shahrida gaz 850 so'm ekan. Mashinaga qo'yadigan shaqobchalarni gazi 850 so'm ekan. Aha, filtrlangan propan gazi. Mana hozir aslanda mashinadagi shu propan gazi endi 850 so'm Toshkentga ekan. Bizning Koson tumanimizga 1700 so'm. Bugun bir zapravkani egasi Baxtiyor Ramazonov degan inson yoniga bordim-da, Baxtiyor aka, nima uchun bunaqa narx bu, qimmat? Bizdan qaysi mashin sizdan? Ha, men aytdim mana shu eski mashin, bir kombi Moskvichim bor. Shu bilan men aytdim, ortira olmayapman, gazga ketyapti. 1700 so'm bergan, nimaga Toshkentga 850 so'm deyapman-da. Ular dedi, arzon narxga olgan. A gaz deb yetishtirib beradigan Qashqadaryo viloyati emasmi shuni? Sho'rtangaz, Muborak tumangaz. Ko'kdumaloq shular yetkazib beradi gazni, asosan Toshkentga. Nima uchun endi Toshkentga 850 so'm, bizga 1700 so'm? Neujeli bu narsaga bir qarayotgan bir mutasaddi tashkilotlar yo'q?
Benzindan ham qimmat ekan sizlarda bo'lmasa?
Yo'q, men hayratlanmayman-da shunga. Haqiqatan ham hozir mana misol bizga benzin ham 1950 so'm. Benzin ham Toshkentdan juda katta farq qiladi. Hayron qolayapman. Nahotki bu yerga bir so'rayotgan bir mutasaddi tashkilotlar yo'q. Unisi yetmaganda yana bitta masala, gaz, prirodniy gaz, ya'ni uy nimani gaz nimasiga, ta'minotiga tegishli bu. Xalqqa mana hozir ochiqdan ochiq raygazni o'zi hech qanday bankasiz kirim chiqim holatiga aholiga o'zini, ya'ni Muborak Koson tuman gaz degan kvitansiyani urib naqd pulda olib odamlardan olib qarzdorlik o'sha yerda turibdi. Bular borib kompyuterdan ana yopdim, ana kelishtirdim deb. Mana bu parichenya davlat tashkilotlaridan o'tkazilgan pullarni ham o'zlari kishilarga bular ekonom qilib nima qilib bir kishidan o'tgan parichenya pulni misol 10 kishiga kopiya qilib o'tkazyapti. Hayron qolayman, gazni kesib ketyapti o'zlaricha o'zlari. Bular nujeli bir so'rayotgan bir gaz ta'minoti yo bir gaz ustramiz gazmi, qaysi ta'minot bo'lsa ham nujeli shu narsalarga bir e'tibori yo'q. Aholini butun qiyin aholiga qo'yibdi. Mana hozir o'g'ilchamga men palto berolmayapman-da, ortira olmayapman. Ertadan kech chiqaman, shu ortirganimni olib borib gaz olaman. Mashina eski, topganimni mashinaga tiqaman. Juda bir qiynalib ketdi odam. Nima qilishni ham bilmaydi. Nujeli bir tepaga turib shunga qarayotgan odam emas. Moskvadan ishlab keldim bir kunimga, mana shu bir eskiroq bo'lsa ham mashina olib borib kunimni ko'rayapti. Bir joyga ishga kiraman deb borsa $1000 so'rayapti. To'ppa-to'g'ri mana $1000 ketirsang, ishga qo'yaman. Birinchi 3 oyga aklating shartnoma bo'yicha 158 000 so'mdan oylik olasan. Ana keyin ko'payib ketaveradi stajing oshib. Ya'ni nima oshib degan gaplarni qilyapti. Vobshe tushunolmayapman. Nahotki shu bir shu narsalarga e'tiborli bir insonlar yo'q. Men ko'rdim mana misol Moskvaga 20 ta shu gaz sotadigan nima bo'lsa bitta rayonga. O'sha 20 tasi bir biriga raqobat 1 so'm arzon qilib qo'yadi. Bizda aksi Toshkentga nisbatan bu yer 1700 so'm, ikki barobar qimmat. نخواد که شنرسه که اتبار یک نخواد که خلق تا یزب بله شو بایش کرد و خلق کمالی چه خواب که تورش کرد
دیده کسانلیک اکرم جان
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Ayrim ommaviy axborot vositalarining xabarlariga ko'ra, Tojikistonning Ayni harbiy aerodromida Hindistonga tegishli MiG rusumli harbiy qiruvchi samolyotlar va vertolyotlar joylashtirilgan. Ana shu mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
World Politic Review internet saytida Tojikistondagi Ayni harbiy aerodromi Hindistonga ijara berilgani xabar qilingan. Mazkur nashr Tojikistonning Ayni harbiy aerodromini qayta qurish ishlarida qatnashayotgan hindistonlik mutaxassis ma'lumotlariga tayanib, Dushanbe, Moskva, Dehli o'rtasida ana shunday yashirin shartnoma imzolanganini xabar qiladi. World Politic Review'ning yozishicha, Hindiston hukumati Tojikistonning Ayni harbiy aerodromini qayta qurish uchun taxminan 70 million AQSh dollari miqdorida mablag' sarflagan va endilikda Hindiston bu aerodromdan Shimoliy Afg'oniston va Shimoliy Pokiston va hatto Xitoy g'arbini nazorat qilish imkoniga egadir. Xorijiy nashr mualliflarining bildirishicha, rasmiy Dushanbe Hindiston bilan Pekin va Islomobod o'rtasidagi mavjud bahslarni nazarga olgan holda bu masalani sharhlashdan tiyilmoqda. Aslida Tojikiston Mudofaa vazirligining matbuot boshlig'i Faridun Mahmadaliyev mamlakati Ayni aerodromi ijarasi yuzasidan birorta mamlakat bilan shartnoma imzolanmaganini ta'kidladi.
Yagon shartnoma, yagon sozishnoma to'g'ri dar xususiy qo'yimki dar hamohangi istifoda bo'lgan
Ayni harbiy aerodromdan birgalikda foydalanish yoki ijaraga berish borasida birorta mamlakat bilan shartnoma imzolanmagan. U yerda mavjud barcha harbiy texnika faqat Tojikistonning o'ziga tegishli. Birorta mamlakat harbiy texnikasini vaqtinchalikka ham bu yerga kiritmagan.
Yagon kishvar degan na muvaqqatan emas, na diyardir.
Deya bildirdi Tojik rasmiysi Mahmadaliyev. Strategiya masalalari bo'yicha rossiyalik mustaqil tahlilchi Yuri Biali hozirgi sharoitda Tojikiston, Hindiston va Rossiya o'rtasida bu kabi hamkorlikning bo'lishiga shubha qilmaydi. Uning mulohazasicha NATO va AQSh kuchlarining Afg'onistondan olib chiqilishi bilan bog'liq bu mamlakatlarning umumiy strategik maqsadlarini nazarga olgan holda yangi strategiya va hamkorliklar vujudga kelishi mumkin. Hindistonning Rossiya bilan hamkorlikda o'z harbiy qiruvchilarini Tojikiston yeriga joylashtirishiga oid xabarlar fikrimiz dalilidir, deydi rossiyalik tahlilchi Biali. Ayni harbiy aerodromining ijaraga berilishiga oid bahslar xususan matbuotda bir necha yildan buyon kuzatilib keladi. Bu gal ayni bahsi Hindiston bosh vaziri Manmohan Singhning Moskvaga safari bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. 15 dekabr kuni Moskva shahriga uchishdan oldin Hindiston hukumat rasmiysi Rossiyani Hindistonning ishonchli do'sti deya atagan. Hindiston bosh vazirining ta'kidicha, Rossiya Hindiston sanoati, yadroviy energetikasi, kosmik dasturlari va mudofaa sohasida ulkan ulush qo'shgan. Dushanbe shahridan 15 km narida joylashgan Ayni aerodromi 1991-yil Tojikistonda boshlangan fuqarolar urushi oqibatida foydalanishga yaroqsiz bo'lib qolgandi. Ayni harbiy aerodromi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 5 yil mobaynida Hindiston hukumati ajratgan 20 million AQSh dollari evaziga to'la ta'mirdan chiqarilgandi. Hindiston hukumati Ayni bazasini ta'mirlash barobarida Tojikiston mudofaa vazirligiga 2 vertolyot ham sovg'a qilgan. Ayni paytda Tojikiston mudofaa vazirligi mulki sanalgan mazkur harbiy aerodromning parvoz yo'lagi 3200 metrni tashkil qiladi. Dushanbe yaqinidagi Ayni aerodromi bir necha yildan buyon Rossiya, Hindiston va Amerika hukumatlari diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Eslatsak, shu yil iyun oyida Dushanbega ish safari bilan kelgan Rossiya prezidenti ma'muriyati rahbari Sergey Narishkin va Rossiya mudofaa vaziri Anatoliy Serdikovning Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan muzokaralarining asosiy mavzusi ham Ayni harbiy bazasi bo'lgandi. Rossiya mudofaa vaziri Serdikov janoblari jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida Ayni borasidagi tomonlar muzokarasi natijasiz yakunlanganini bildirgandi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, aynan Ayni aerodromi atrofidagi muzokaralarning cho'zilishi ortidan Tojikiston iqtisodiyoti 1 milliard 200 million so'mlik zarar ko'rgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Chodir xayol eshitirishga beraman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Samarqandga borsam men agar o'bikni ko'rib qaytaman.
Hofiz Mahmud Azimov ijrosidagi bu qo'shiq muhrlangan telelavha O'zbekistonda klip suratga olish endi atay kechak qilayotgan 80-chi yillar oxirida kunora efirga uzatildi.
Qon yig'lab turar har safar. Men dardimni kimga aytaman?
Samarqandning Niliy minoralari, Zangori gumbazlari uzra yuksalgan Ulug'bek haykali oldida qo'liga tor ushlagan yigit huzun to'la qo'shiq aytmoqda.
Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rib qaytaman.
Bizning shuurimiz, tasvir, tarix, musiqa va Muhammad Yusuf yozgan hissiy matn qamalda qolgan edi deb eslaydi samarqandlik hofiz Bahrom Egamberdiyev.
O'sha paytda juda ham bir boshqacha bir nima deydi bir jozibali chiqqan bu qo'shiq juda ham bir boshqacha ta'sirchan edi. U hammaga ta'sir qilgan edi bu, chunki tarix bilan bog'liqda.
Manzilga to'g'ri yetib olguncha qo'shiq menga abadiy hamroh. Hozir Kanadada yuk mashinasi haydovchisi bo'lgan Bahrom aka ham bu qo'shiqni o'z davrida Samarqanddagi to'y to'ychiqlarda ijro etgan edi. Biz telefon qilgan paytimizda Bahrom aka ulkan yuk mashinasida Kanadadan Amerika Qo'shma Shtatlarining Texas shtatiga ketayotgan edi. Bu qo'shiqni xirgoy qilib men butun Amerika qit'asini kezib chiqdim. Ammo o'z vaqtida bu qo'shiq meni Ulug'bekni o'ldirgan Padarkush Abdullatif mozoriga yetaklagan edi deb eslaydi Bahrom aka Egamberdiyev.
Men hatto Samarqandda yurganimda o'sha nimaning qabrini ko'rganman. Abdullatifning hali bitta o'zi bitta qabrda alohida yotibdi. U qabristonning oti Padarkush dedim ular. O'shanaqa qabriston ekan u alohida, bitta o'zini qabri bor ekanda, o'sha yerda boshqa qabr qo'yilmagan. O'shalarni ko'rib hatto shu qo'shiq haqida bir do'stim bor edi, gaplashgan edik. Qo'shiqni men hatto o'zim ham hirgoy qilganman, endi hirgoy qilib yurganman o'sha paytlar. Bu qo'shiqni juda ma'qul ko'rganman, juda ham ma'qul, yaxshi qo'shiq.
Hozir ayta olasizmi, hirgoy qilasizmi bir ikki satrni? Samarqandga borsam men agar.
Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rib qaytaman. Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rib qaytaman. U qon yig'lab turar har safar. Men dardimni kimga aytaman?
Men dardimni kimga aytaman? O'sha yillarda respublika gazetalaridan birida madaniyat bo'limi boshqargan jurnalist Sadriddin aka bu qo'shiq zamiridagi yig'loqqa ohang odamlarning o'sha paytdagi ichki ruhiga mos edi deb eslaydi.
Bu qo'shiq aytilgan payt yana 1989-yilda jamiyatda qandaydir bir chuqur tushkunlik, chuqur bir depressiya bor edi. Qimmatchilik va yo'qchilik yuzaga chiqargan dardlarga, darddosh g'amlarga esa bir g'amdosh kerak edi. O'sha paytda Oxunjon Madaliyev va Mahmudjon Azimovlar qo'shiqlarida qandaydir bir yig'loqi ohang bor edi. Bu yig'loqi ohangning bozor bobligini, yana bozorda chaqqon ekanligini anglagan va bundan unumli foydalangan hofizlardan biri Mahmudjon Azimov bo'ldi.
Ertalabki osh qo'shig'i. O'zbek davo birlashmasining Samarqand bo'limida ishlaydigan musiqashunos bu qo'shiq o'z vaqtida nahorgi oshlar musiqa dasturining ajralmas qismi bo'lganini aytadi.
Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rib qaytmayman degan qo'shig'i. Yaxshi bir vaqtlar bir to'ylarda shuni ko'p aytardi xalq, eshitar edi bu vaqtlar. Hozircha buni hech kim aytmayapti, eshitmayapti ham hozir. Avval bizlarda mana bu to'ylar kunduzi bo'lar edi-ku, o'g'il to'y kunduzi. Ana shunda to'ylarda qo'shiqchilardan so'raladi. Hozir bir kecha bitta vecher bo'lyapti. Klassik qo'shiqlar yo'q-da hozir vecherda. Klassik aytilmaydi hozir. Hozir bu qo'shiqlarni aytmayaptilar ham darsi. Bir vaqtlar bir nima qilib ketuvdi. Rivojlanib ketuvdi bir vaqtlar.
Suhbatdoshga ko'ra, Samarqanddagi hovlilarda ertalab oshi sofi tarqatilgan paytda do'ppi kiygan oqsoqollar va supalarda chordona qurgan o'rta yosh kishilar bu qo'shiqni jon qulog'i bilan eshitishgan. Ulug'bekni ko'rib qaytaman. Bu qo'shiq yaralishidan avval Sovet O'zbekistonida Ulug'bek siymosi ulug'langan, uning o'z farzandlari tarafidan qatl qilingan fojiyasi adabiyot va san'at asarlaridan o'rin olgan edi. Maqsud Shayxzoda dostoni asosida Komil Yormatov suratga olgan Ulug'bek filmi, Odil Yoqub asari asosida sahnalashtirilgan Ulug'bek xazinasi video filmlari odamlarning shuurini egallab bo'lgan edi. Buxorolik maqom ustasi Soyib Niyozov nazarida shoir Muhammad Yusuf yozgan matn odamlarning bu mavzuga tayyor bo'lgan shuur zaminiga urug'day bo'lib qadalganini aytadi.
Ha, bu qo'shiq endi mashhurligi ham endi unaqa jao o'ta darajada mashhur emas, lekin xalqning ichida o'sha ommabop bo'lgan, ko'pchilik shinavonda orttirgan bu qo'shiq. Bu qo'shiqni o'rda-burda so'rab ham qoladigan nimalar ham bor, shinavondalari ham bor. O'zi yomon qo'shiq bo'lmagan, yaxshi ijro qilgan.
Endi siz o'zi sohibjon, siz maqomchisiz-a o'zingiz?
Ha, men maqomchiman.
Maqomchi. Endi maqom deganingiz faqat kuy bo'ladi-da ko'proq. Mana bu zamonaviy qo'shiqlar, o'sha populyar pop qo'shiqlarda she'r deklamatsiyasiga o'xshaydi, o'sha she'r tekst ko'proq odamlarga nima deydi, e'tiborga yetiboradi, o'sha Samarqandga borgani, Ulug'bekni ko'rib.
Glavni bu yerda tekst mavzu zo'rligi, ya'ni o'sha tarixga bog'langanligida uchun odamlarga nima bo'lib qolgan, e'tiborini tortgan. Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rmay qaytmayman dema, shunaqa qilib ketadi, ham yig'lab qon sahar ish qilib, o'sha Ulug'bek ozgina bizga ham nima berilganda bunda she'rda, o'sha kuy ham o'rtacha, unaqa ja oliy darajada emas-ku, lekin o'sha so'zlar, matnlar tarixni eslatib turgan uchun ham odamlar esda qolgan narsada. Qolaversa o'sha davrda reklamasi yaxshi bo'lgan, yaxshi aylantirildi.
Musiqasi uncha yaxshi bo'lmasa ham ta'sirli matn bois bu qo'shiq mashhur bo'ldi, deydi Niyozov.
Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rib qaytaman, u qon yig'lab turar har safar, men dardimni kimga
Samarqand nolasimi yo vodiyning sasi. Bu qo'shiq haqidagi ilk belgilarni yig'a boshlaganimizda farg'onalik bir jurnalist Samarqandga borsam men agar qo'shig'ini oltariqlik hofiz aytgan deb qoldi. O'zbek davoning Farg'ona bo'limiga qo'ng'iroq qildik. Turkiyani ko'targan mulozima qiz bunday qo'shiqni mutlaqo eshitmaganini aytdi. O'sha yerda ishlovchi Ikromjon aka degan musiqashunos bu hofizning Samarqandlik ekanini ta'kidlab, buni qo'shiq matni ham aytib turibdi-ku deb qo'shib qo'ydi.
Bu aka farg'onalik emasmi, oltariqlik emas? Mahmudjon aka.
Samarqandlik.
Mahmudjon Azimov. Samarqand tomonidan, o'sha tomonidan.
Ha, mana bu masala Farg'onalik bolalar o'sha 6-lardan deyshti, demak. To'g'ri aytibdi-da?
Yo'q, noto'g'ri. Menimcha Samarqandlik bo'lish kerak-ku. Ma'murjon aka bir uyga to'yga bordi, o'sha yerdan kelayotganimda qolotdi-ali, avariya bo'lib ketganida. Ma'murjon Aziz bizdan bastak aka. Qo'shiq o'z davrida chiroyli. O'zi har qo'shiqlar deydi bo'ladi-ku. Endi Ma'murjon Aziz qo'ygan qo'shiqda u endi bilasiz-ku, o'z paytida chiroyli bo'ldi. Hamma qo'shiqda qo'shiqchini o'zining davri, o'zini bitta qo'shig'ini guli bo'ladi, o'shinga o'xshab Mahmud akam.
Samarqandga telefon qildik. Samarqanddagi o'zbek davlat mutaxassisi bu qo'shiqchining Farg'ona vodiysidan ekanligini aytdi.
Ha, bu Samarqandlik aytmagan, bu qo'shiqni Samarqandlik emas, aytgan qo'shiqchi. Qayerlik deb bilasiz siz? Farg'ona vodiylik bu aka. Sal mana bu oyoqlari sal nima bitta oyoqlari kaltada o'xshagan, ismidan chiqqan.
Mahmud Aziz.
Ha, oyog'iga bunday tagida bunday bir nimasi bor, bir oyog'ini bir nima qilib cho'loqda yuradi hozir salpal. Bu Samarqandlik emas hozir. Bir yaxshilab surishtiringda Toshkentdan. Lekin Samarqandlik aytmagan bu qo'shiqni. Ofis Samarqandlik emas lekin.
Pirovardida bu qo'shiqni ijro qilgan Mahmud Azizovning Toshkentlik ekanini bildik. Tafsilotlarni bilish uchun O'zbek Navoriy Respublika bo'limiga telefon qilganimizda biz bilan suhbatlashgan va o'zini Olim Alimov deb atagan xodim qo'shiqchilar haqidagi barcha ma'lumotlar davlat siri ekanini aytib, ular haqida xorijiy radioda gapirish uchun maxsus idoradan izn lozimligini ta'kidladi.
Xat orqali chiqing bizga.
Bu xodim Samarqandga borsam qo'shig'ini eshitmagani va bunday qo'shiq O'zbek Navo tasdiqlagan repertuar ro'yxatida yo'q ekanligini ham ta'kidladi. O'tdi.
U qon yig'lab turar har safar. Men dardimni kimga aytaman? Bag'rimda bo'yitgan o'z bolam. Ergan bolam la ochin kuz bolam bo'g'zimga til urgan o'z bolam men dardim kimga aytaman
qo'shiq umri. Bu qo'shiq ijro qilingandan 20 yil o'tsa ham ichimda shu qo'shiqni har doim hirg'oy qilaman, deydi o'zbekistonlik hofiz, ayni paytda Kanadada yuk mashinasi chambaragini burayotgan Bahrom Egamberdiyev.
20 yil o'tgan bo'lsa, endi hozirgi yoshlar, 20 yoshdagi yoshlar albatta bu qo'shiqni nima qila olmaydi-da, uni eslolmaydi, nima qila olmaydi, chunki bu yerda buni takror aytilganda, O'zbekistonda takror ko'p qo'yilganda bu bolalar ham ulgurardi eshitib bu nima qilishga. Lekin bizda juda tez zamonaviy yo'lga tez o'tib ketdilar. Uning uchun yoshlarga yaqin bo'lgani uchun uni darrov olishdi. Bizning davrimizdagi insonlar san'atchilarning nimasi biroz boshqacha farqli bo'lardi. O'sha uchun ham bizning yodimizda bu narsalar qolganda biz qatori masalan yoshga bog'liq deb o'ylayman men buni. O'sha yoshlardan emas, biroz sal uning yoshidan sal kattaroq insonlarning har qanaqa insondan so'rasangiz ham bu qo'shiq haqida menimcha yaxshi fikr bildirsa kerak.
Men bitta Mahomich bilan gaplashsam, aytdiki, muzikasi juda zo'r emas dedi, lekin o'sha matni yaxshi dedi, xuddi she'rni deklamatsiya qilganda, ya'ni o'sha taniqli shoir Muhammad Yusufni she'ri bois unchalik yaxshi bo'lmagan musiqa odamlarga yoqdi degan fikr bildirdi. Ya'ni sizning fikringiz qanaqa endi musiqa ijrochi sifatida?
To'g'ri, endi uning gapida ham jon bor albatta. Musiqani endi bilmadim, yurakka baribir o'sha paytda yaxshi yoqqan. Men ma'qul topganman shaxsan o'zim. Endi men musiqaga ko'p e'tibor bermayman. Men san'atimda ham o'zi yo'lim mening shunaqa. Asosan matn so'zining ma'nosiga insonlarni masalan jalb qilish mening nimamda bor-da. O'sha mening san'atimda ham o'z yo'limda ham men asosan aytadigan mavzudagi qo'shiqlarim asosan shunaqa bo'lgan.
Sizdan oldingi katta ashulachilar masalan Sherali Jo'rayev, mana Mahmud Jazimovlar, o'sha Abdulla Aripov, Usmon Azim, Muhammad Yusuf she'rlariga qo'shiq aytishganda Mahmud Jazimovni mana shu qo'shig'i ham matnini Muhammad Yusuf yozgan. Ya'ni shu ma'noda shoirni roli ham o'sha tekstni, matnni roli ham muhim ekanda. Ya'ni hozir ko'pchilik professional bo'lmagan
matnlarni foydalanyaptida, savodsiz, ko'pincha o'zbek tiliga yo'q.
Yo, asosan matn deb o'ylayman. Asosan so'zni birinchi qo'yaman, chunki musiqani har qanday musiqaga ham o'shani so'zni tushirib yetkazib berish mumkin odamlarga. Endi musiqa to'g'ri, musiqa alohida bo'lsa, tinglash uchun bo'lsa, alohida bo'lsa, uning bir nimasi boshqacha. Musiqa albatta bir yurakka alohida bir boshqacha ta'sir qiladi. O'zini alohida tinglasangiz musiqani. Har qanday shunaqa kuylar masalan yaratilgan, eshitganda odam bir boshqacha bir kayfiyat his qiladi. Lekin asosan qo'shiqda matn men birinchi qo'yaman, shu so'zning ma'nosini. O'sha jihatdan yomon demayman, chunki yaxshi, haligacha ham men yaxshi eslayman buni.
Qarangda, Samarqandda yashayotganingizda bu qo'shiqni eshitish bir boshqa. Endi uzoqdan, mamlakatdan, o'sha 10 minglab kilometr uzoqda, Kanadada yashayotgan paytingizda, okean nariyog'ida yashayotgan paytingizda, eshitgan paytingizda bu qo'shiq qanaqa ta'sir qiladi? Ya'ni Samarqandga borsam men agar qanaqa ta'sir qiladi?
Ta'siroti katta bo'ladi. Katta bo'ladi albatta ta'siroti. Bu bir sog'inch bor uning ichida, bu o'sha davrlarni eslash bor. Endi insoniyat har qanday odam o'zlari biladi, endi buni bir so'z bilan bir narsa deyish qiyin. Albatta bu juda ta'siri boshqacha bo'ladi. Men kutilmaganda masalan yo'lda ketayotgan bo'lsam, shu qo'shiqni tasodifan menda yo'q bo'lsa, bir kishi qo'yib bersa telefonda yoki shuni bir kassetasini olgan bo'lsa, shunday qo'ysam, uning ta'sirini men ayta olmayman so'z bilanki, juda qattiq ta'sir qiladi. Chunki vatan sog'inchi ham bor-da bu yerda.
O'nlab qo'shiqlar aytiladi-da. Bahromjon, o'nlab, yuzlab qo'shiqlar aytiladi, lekin bir ikkitasi 20 yillar o'tib kimdir tarafdan eslanadi. Mana shu mashhurlikni boisi nima?
So'z bo'lsa kerak, so'zning ma'nosi bo'lsa kerak. O'sha odamga bir ta'sir qiladi, o'sha hayot bilan bog'liq tomoni bor. Bilmayman, odamning endi albatta qo'shiq aytganda, albatta endi mujassamku, albatta kuyam boshqa ham, kuyam albatta esda saqlashga yordam qiladi. So'zning bir o'zi bo'lsa, kuy bo'lmasa albatta bu esda qolishi qiyin bu so'zning. Kuy albatta bu bir sehrli narsa-ku kuy. Men so'zni aytolmayman, bu boshqacha ta'siri bor-ku endi, buni hamma sezadi buni. Endi bu qo'shiq aytilganda bilasizmi, har kim o'ziga kerakli narsani oladi u yerda. Masalan, hatto qo'shiqchi bir shoir yozgan bo'lsa, bir she'rni qarashi boshqacha bo'ladi. Masalan, so'zida bir shoir boshqa bir ma'noni, boshqa bir yerini ko'rayotgan bo'lishi mumkin xayolida, ko'zida. Bu qo'shiqni yozgan bo'lsa, agar uni ijrochi aytayotganda u o'zining dardlarini, o'zining ko'zga ko'ringan, o'zining bir taassurotini ko'radi. Masalan, ikki xil ham bo'lishi mumkin. Shoir boshqa ma'noda yozgan bo'lishi mumkin, qo'shiqchi uni o'sha kuyni moslab, o'sha bir kuyga moslab uni o'zining nimasidan ko'rayotgan bo'lishi mumkin-da. Lekin bu qo'shiq albatta men aytamanku, yana o'sha hozirgi 20 yosh, 25 yosh atrofidagi yoshlar bilmasligi mumkin. Undan men o'ylayman, undan yuqori insonlardan, undan yoshlari faqat insonlardan so'rasa, albatta buni eslamasliklari qiyin. Chunki esdan chiqarishlari qiyin bu qo'shiqni. Ammo baribir qo'shiqni eshitgan zahot eslarga keladi deb o'ylayman.
Samarqandga borsam men agar Urug'bekni ko'rib qaytaman. U qon yig'lab turar har safar. Men dardimni kimga aytaman? Bag'rimda bo'y yetgan ruz bolam, mergan bolam, lochin kuz bolam. Bo'g'zimga tig'ilgan uz bolam. Dardimni kimga aytaman?
tig' urgan o'z bolam. Men dardimni kimga aytaman? Shanda chorim Yulduzlarda ekan yoqim Bilmadim ne edi gunohim Men dardimni kimga aytaman Bilmadım ne idi günahım Men dardımı kimge anlatamam Kança gamge botmagan edim Kança ağır ütmagan edim Bolamdan kutmagan edim Men dardimni kimga aytaman Uz bolamdan kutmagan edim Men dardimni kimga
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.